Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di podcast literasi di tengah kesibukan kita bekerja ya. Jadi selain kita bekerja itu memang untuk mempelajari kembali pengetahuan, informasi dan juga menambah wawasan itu seperti halnya kebutuhan ya. Kebutuhan, kalau kita lapar maka kita harus makan. Kalau kita haus, maka kita harus minum. Kalau misalkan kita ingin menambah pengetahuan, skill, maka kita harus belajar, kan seperti itu. Jadi kita anggap ilmu ini sebagai kebutuhan ya. Kalau misalkan kita menganggap ilmu itu seperti halnya kebutuhan, nah maka ia seakan menjadi udara. Kalau manusia tidak menghirup udara kan tentu akan mati. Kalau misalkan manusia tidak menambah ilmu pengetahuannya, wawasannya, maka mati pula lah ilmu pengetahuan itu dalam dirinya. Ya mulai dari lupa, kemudian ia tidak bisa dan akhirnya tidak menambah keterampilan pengetahuannya, sehingga bisa jadi kita ini menjadi orang-orang yang gaptek dan juga ketinggalan zaman lah. Sedangkan zaman ini sifatnya terus maju. Tapi bukan berarti kita itu di saat masih memiliki semangat untuk menambah pengetahuan, memandang rendah orang yang mungkin sudah tidak belajar lagi. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita ini terutama generasi muda itu yang kuat secara fisik dan juga berpikir, maka manfaatkanlah waktu muda itu untuk banyak belajar, banyak menggali pengetahuan, banyak menambah skill, keterampilan, sehingga mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan ya. Kalau sudah kebiasaan kan seperti halnya ya, kita misalkan saja sholat ketika azan berkumandang. Kalau kita tunda terlalu lama, itu kan ada perasaan gelisah gitu kan di dalam hati. Ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya yang memang sudah kita biasakan sejak dahulu, ketika kita lewatkan, itu ada yang kurang begitu dalam diri kita. Nah, begitupun dalam hal pengetahuan. Membaca, diskusi, lalu menyampaikan, usahakan itu menjadi sebuah ini ya, kebiasaan ya, sehingga akhirnya kita mampu konsisten dan juga dinamis untuk selalu menambah pengetahuan di dalam diri kita. Kalau kita bekerja itu kan kadang di dalam perusahaan itu ya ada bagian sumber daya manusia lah yang menggali dan juga mengembangkan serta menambah keterampilan pekerjanya sesuai dengan zaman ataupun keterampilan yang sedang berkembang. Nah begitupun kita ketika memandang kawan kita, saudara kita, adik kita, dan orang-orang terdekat, seandainya kita menjadi bagian dalam lingkungannya, Nah, ini kita bisa berperan dalam hal segi pengembangan keterampilannya. Nah, itu. Jadi kalau kita bagi kriteria manusia itu kan ada yang dia terdidik, ada yang tidak terdidik, terus ada yang terampil, ada yang tidak terampil, lalu ada yang terdidik tapi tidak terampil, kemudian juga ada yang terdidik dia juga terampil, terus ada yang tidak terdidik tapi dia terampil, ada juga yang tidak terampil dan juga ia tidak terdidik. Nah, jadi itu bisa kita berikan wawasan dan juga pengetahuan serta kita tambah skillnya ketika kita tahu posisi dia itu ada di mana. Misalkan kita seorang guru, seorang pendidik. Nah, itu dua hal menjadikan ia seorang yang terdidik dan terampil itu adalah tugas seorang pendidik, ya, bahkan semua orang, ya. Karena tentunya ya ia mempunyai peranan dalam mengajarkan suatu hal kepada orang lain. Ya, istilahnya memang kalau misalkan kata Ki Hajar Dewantara itu kan semua orang adalah guru dan semua tempat itu bisa menjadi sekolah. Seperti itu. Oke, langsung saja nih ya. Jadi kita sekarang bertemu dengan Buya Hamka melalui karyanya. Ini sudah dalam bentuk novel ya, kalau hari ini yang sering kita lihat dan juga kita temukan di toko-toko buku. Salah satu karyanya yang berjudul Tuan Direktur. Nah, jadi novel Tuan Direktur ini merupakan karya Buya Hamka, ataupun kepanjangan Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, Buya Hamka ini adalah ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Tuan Direktur ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 Masehi. Awalnya ia berupa cerita bersambung yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat waktu itu. Kalian belum lahir ya, apalagi saya nih. Nah, jadi isu yang diangkat di dalam alur cerita novel ini adalah buruh dan majikan. Luar biasanya novel ini kan hingga sekarang masih banyak dibaca, bahkan di negeri seberang pun seperti negeri Malaysia itu ia masih sering dibaca. Dan kalau tidak salah saya dulu pernah mengobrol gitu kan dengan ini ya, dengan supir taksi lah, kita sebutnya supir taksi kalau di Indonesia. Ketika saya ke Malaysia itu saya tanya gitu, apakah benar nih Buya Hamka di negeri Malaysia ini, di negeri seberang ini ia populer, terkenal. Oh, ternyata supir taksi pun tahu, mengenal Buya Hamka. Nah, bahkan ia bercerita tuh kalau misalkan di salah satu kampus ternama di negeri itu bahkan ada salah satu ya yang menjadi pusat kajian mengenai pemikiran dan juga karya dari Buya Hamka itu sendiri. Nah, maka dari itulah kita sebagai orang Indonesia yang dimana Hamka ini kan berasal dari Indonesia juga kan, dari daerah Sumatera. Nah, maka kita harus tahu nih bahwa novel-novel yang dikarangnya itu syarat dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dan juga kita refleksikan, sikap-sikap yang baik dan juga dinamika-dinamika yang buruk sehingga kita tahu cara menyikapinya, menghadapinya. Nah, jadi kita lanjut nih. Penokohan dalam novel ini, itu ada yang namanya Jajuli, ini menjadi tokoh utama nih. Tokoh utamanya itu adalah Jajuli yang memiliki karakter tamak. Lalu kemudian juga ada beberapa tokoh lainnya seperti Mas Karto, Margono, Mr. Mustafa dan juga Mr. Sumarta serta Haji Salmin. Ini ialah orang-orang yang dekat dengan Jajuli. Ini dia tipe karakter yang penjilat nih. Dan juga tukang puji. Misalkan real nih ya. Lalu ada Kadri sebagai penokohannya. Ia itu seorang yang ahli tahayul ataupun pada masa itu ya terkenal dengan orang-orang yang disebutnya golongan teosofi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka baca sejarah ini pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah teosofi. Nah, lalu ada Haji Nawawi yaitu kerabat Jajuli yang sebetulnya ia jujur dan sering mengingatkan Jajuli ya. Karena kejujurannya inilah ya ia tidak segan-segan untuk mengkritik dan juga menasihati Jajuli yang mempunyai watak yang keras tamak. Lalu ada Pak Yasin di sini, ia seorang tokoh yang mempunyai karakter pemurah, ramah dan juga bijak. Serta ada cucunya yang bernama Aminah. Ini dia karakternya sama ya seperti Pak Yasin, seorang yang pemurah, ramah dan juga baik. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat penokohan dan karakter ini memang mungkin di beberapa lingkungan, entah itu di tempat kerja ataupun dimanapun, ya kita sering mendengar gitu kan sindiran-sindiran, wah dia mah penjilat ataupun tukang puji. Dan juga bahkan di zaman modern ini ya masih ada ya orang-orang yang sifatnya percaya kepada tahayul, bahkan para akademisi ya, kritiknya Hamka itu ya, masih ada beberapa yang percaya terhadap tahayul kan, seperti itu. Lalu masalah yang dibicarakan ialah ketamakan dan juga kesombongan, lalu gila harta dan kehormatan, lalu diskriminasi dan juga kesulitan hidup, lalu juga ada cerita mengenai tahayul dan juga ini ya ilmu gaib, serta tentunya ada kebahagiaan dan juga kebaikan dalam sebuah alur cerita. Kalau misalkan kita lihat beberapa tulisan yang mereview tentang ini ya novel ini, jadi pendapatnya itu kan bahwa novel ini memang syarat dengan kritikan dan juga nasihat yang halus tapi tajam. Nah, itu karakter Buya Hamka itu sungguh luar biasa ya. Jadi kalau mengkritik itu iya halus tapi tajam gitu kan. Tajam tidak melukai, gede. Pintar tidak menggurui. Oke, jadi latar dan setting dari novel ini ya, saya kutip dari novel ini ialah kota kaya menjadi pusat dari perniagaan besar dan kecil di Indonesia ialah Surabaya. Kaya dalam sebutan karena tanjungnya dinamakan orang Tanjung Perak, sungainya Sungai Mas, dan gunungnya Gunung Ringgit, kota perniagaan antar bangsa. Setiap Sabtu sore berduyun-duyunlah kereta mahal kepunyaan pedagang segala bangsa, baik dari bangsa Nusantara, Hindia Belanda, bangsa Eropa, bangsa Arab, yang ia lewat dengan kereta mahalnya. Nah, sehingga jalanan itu menjadi ramai dan juga sibuk akan adanya lalu lalang orang-orang dengan keretanya, serta ada juga orang-orang yang menaiki sepeda dan juga berjalan. Nah, ini Sungai Mas mengalir dengan kotornya seperti Sungai Ciliwung di Betawi ataupun Jakarta ya kalau sekarang disebutnya. Nah, dari sini akhirnya nampak ya, dari latar ini ternyata di sungai-sungai itulah nyata terbentang bahwa manusia tidak berdaya untuk menyembunyikan aib dan juga celah masyarakat. Di pinggir sungai itu lewat dengan cepatnya kereta mahal, sedangkan beberapa orang yang tidak tentu rumah tangganya mandi di bawah dengan tidak memakai sehelai benang pun. Jadi ada cerita nih di dalam novel ini melalui setting sosialnya begitu, bahwa ya ada ketimpangan sosial yang tinggi antara kaum-kaum bangsawan dan juga para saudagar yang bahkan dari negara-negara luar itu dengan masyarakat pribumi yang kehidupannya itu secara turun-temurun di situ. Nah, misalkan seorang bapak itu ia di sungai mempunyai pekerjaan untuk mengantarkan orang menyeberang sungai dengan perahunya. Ia hidup di dalam perahu itu, makan pun dari hasil pekerjaannya, lalu mandi pun mencuci pakaian di sungai itu, hingga ketika ia sudah beristri, mempunyai anaklah. Nah, anak itulah yang akan membantu bapaknya untuk ini ya, menjalankan perahu itu untuk menyeberangi sungai mengantarkan orang-orang. Ketika bapaknya meninggal, maka anaknya lah yang akan menggantikan bapaknya, hingga ya hidupnya dari kecil sampai besar di perahu itu. Ketika sudah tua dikit, maka ia sakit. Nah, di si perahu itulah ia pun dalam kondisi sakit. Nah, ketika ia meninggal pun di perahu itu pun dan juga di sungai itu, di itulah ia dimandikan. Nah, sehingga ketika ia sudah diantarkan ke dalam kubur oleh teman-temannya, maka pada saat itulah perahunya sebagai tempat tinggal dan juga penghidupannya ditinggalkan. Nah, ini kan seakan nih nasib dan juga kondisi sosial ekonominya akhirnya ya sifatnya turun-temurun gitu, sulit untuk menaiki tangga kehidupan. Nah, itulah ketimpangan dan juga aib dalam masyarakat, terutama pemerintahan waktu itu, adanya ketimpangan yang tinggi. Orang yang sudah ekonominya di bawah, sulit dia untuk mendaki mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi lagi tanpa adanya perjuangan dan keberanian. Nah, pada waktu itu daerah Surabaya serta daerah Jawa Barat seperti halnya Bandung gitu, ia sudah mulai terkenal sampai ke daerah-daerah Pulau Jawa, bahwa daerah inilah yang menjadi tempat ramainya orang-orang pendatang dan saudagar yang berhasil merantau dan menjadi orang yang kaya. Nah, maka dari informasi itulah akhirnya kota itu bertambah ramai. Nah, sehingga memunculkan pikiran dan juga banyak terlintas dalam masyarakat di daerah lain begitu untuk merantau ke daerah tersebut gitu. Nah, selain di sampingnya kondisi ketimpangan sosial tadi, sehingga karena masih adanya ketimpangan sosial itu, ya akhirnya perjuangan masyarakat di kelas bawah tentunya itu seperti halnya mesin. Ya, kalau misalkan sudah seperti itu, siapa yang tahan di bawahnya akan melintas, dan siapa yang lemah tentu akan melempar ke tepi. Ini luar biasa nih kalimatnya nih. Jadi dalam perantauan itu, serta dalam kondisi masyarakat Indonesia pada tahun 1939, ya ia harus menjadi seorang yang memang benar-benar kuat secara jasmani dan juga pikirannya serta mentalnya. Kalau ia belum siap ketiga itu, maka sulit untuk ia melangkah maju, sehingga akhirnya ia terlempar ke tepi. Mendengar kemajuan kota Surabaya dan juga beberapa daerah di Pulau Jawa ini, akhirnya banyaklah orang-orang dari Banjarmasin, terutama dari Sungai Hulu itu, merantau ke kota Surabaya untuk mengadu nasib, mencari peruntungan dengan harapan ia menjadi orang yang sukses dan juga kaya. Demikian namanya ialah Jajuli. Seorang pemuda dari Banjar mencoba peruntungan di kota besar Surabaya. Ia awalnya seorang saudagar yang memiliki keagamaan, gitu kan, kebiasaan-kebiasaan dari daerahnya yang baik. Namun ketika ia berangkat ke kota ini untuk mencari peruntungan, ia menetapkan bahwa ia adalah seorang saudagar yang keras hati dengan menjual barang emas intan kecil-kecilan punya orang lain ya. Lalu kemudian berkembang, akhirnya ia membuka kedai emas intan yang besar di Surabaya. Nah, sehingga kedainya ini semakin besar dan tidak kalah dengan kedai-kedai intan dan emas yang ada di luar negeri tersebut. Nah, sehingga banyaklah orang-orang Eropa, Belanda, Arab, China itu belanja ke tokonya. Akhirnya semakin besar pula lah hasil pendapatannya dan juga kekayaannya, sehingga dalam waktu 10 tahun ia dapat menjadi orang yang sukses. Nah, semakin ia sukses, akhirnya muncul rasa ketidakpuasan dalam dirinya. Nah, inilah pandangan Buya Hamka mengenai dunia ya. Kata Buya Hamka, sungguhnya dunia ini tidak pernah mempunyai kecukupan. Jika orang berlari mengejar kekayaan uang, dengan tidak sadar, orang itu telah miskin dalam perkara akhlak. Kalau orang berlari mencari sahabat yang mengangkat-angkat dengan tidak sadar, ia pun telah miskin sahabat yang sanggup menunjukkan budi bahasa yang baik. Dalam cerita ini dijelaskan ya, sikap dari seorang manusia, Jajuli itu, ketika ia belum mempunyai pekerjaan, maka ia mencari kerja. Ketika ia sudah mempunyai pekerjaan, maka manusia itu tidak puas, akhirnya ia membuka usaha. Ketika ia sudah membuka usaha, maka ia ingin sukses dalam usaha. Ketika sukses dalam usaha perniagaan, sudah besarlah kedainya, maka ia ingin menambah kedai lagi. Ketika kedai emas dan intan itu sudah besar, maka ia ingin kehormatan. Nah, sehingga berkumpullah orang-orang, kerabat, teman-teman yang memang bukan malah membawanya ke dalam jalan kebajikan, justru malah mendapatkan sahabat yang memiliki sikap memuji-muji, mengangkat-angkat gitu. Orang-orang inilah yang dikatakan seperti halnya orang-orang penjilat gitu. Di antaranya ialah ada Haji Salmin dan Margono, akhirnya dia berbincang dengan Jazuli ya. Dikatakan ya bahwa ketika Jazuli mendapat ini ya kesempatan untuk mengobrol dengan anak buahnya Margono dan juga Haji Salmin gitu, bagaimanakah tentang kesuksesanku, maka ya sahabatnya ini menjawab ya dengan cara memujinya, nama engkau tuan telah sangat terkenal di kota ini dan usahamu itu sangat besar gitu, dan kau menjadi orang kaya yang sanggup untuk membawa orang-orang ya dari bangsa-bangsa luar itu untuk membeli emas intan ke kedainya. Nah, dipuji-puji terus, diangkat-angkat, lalu akhirnya ya sahabat yang memujinya ini kan disuruh duduk ngobrol gitu, lalu dikeluarkanlah sejumlah ini ya rokok dari saku tuannya dari Jazuli. Ya akhirnya ya sahabatnya dengan Jazuli merokok bareng, tentu sahabatnya tidak akan menolak, apalagi yang menyalakan api dengan korknya ialah Jazuli itu sendiri. Nah dari perbincangan ini akhirnya ya Jazuli ini ya menamakan dirinya Tuan Direktur. Nah kan gitu, karena ia sudah merasa sangat kaya, sudah menjadi orang yang terkenal dalam perniagaan, akhirnya ia menamakan dirinya dengan sebutan Tuan Direktur. Nah ini, oke kita ini ya, kalau misalkan kita amati ya, memang salah satu ujian dan juga cobaan bagi orang-orang yang sukses serta banyak harta itu ya ialah ketamakan, kesombongan diri. Ia lebih senang dipuji-puji, diangkat-angkat, tanpa senang ketika ada orang yang mengkritiknya ataupun bahkan menasehatinya dengan halus, karena ia menganggap bahwa orang yang menasehatinya tidak lebih baik dan tidak lebih pintar dibandingkan dirinya, karena itu tadi ia hanya mengukur dari harta kekayaan yang dia miliki saja, sehingga semakin jauh ia dari sahabat-sahabat dan juga orang-orang yang menasehatinya, akhirnya yang ia dapatkan ialah sahabat dan juga teman yang hanya bisa mengangkat-angkat, memuji-mujinya, sehingga hanya bersifat untuk kesenangan hati dari dirinya sendiri. Nah itu akhirnya hati dan akal pikiran itu beku daripada koreksi dari orang lain, apalagi dari diri sendiri, ketika ia sudah merasa paling gitu, paling oh ini saya dengan kekuatan saya, kekuasaan, kekayaan. Nah tidak puas ia dengan kekayaannya, ya akhirnya ia cari kehormatan dengan jalan misalkan saja ia tampil di publik. Bahkan kalau hari ini ya, banyak para pengusaha-pengusaha besar itu terjun ke politik ya semata-mata ya, bukan hanya karena ya ini ya ingin berkiprah di politik saja, di pemerintahan ya, tapi ya karena kondisi hari ini orang yang dapat memimpin dan juga mencalonkan ialah orang-orang yang memiliki uang banyak. Bayangkan saja berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri dan mengenalkan kepada orang banyak melalui kampanye. Nah, siapa yang bisa menyewa gedung-gedung besar untuk pertemuan, bahkan lapangan-lapangan besar, stadion besar, mengundang artis untuk memeriahkan? Tentulah orang-orang yang memiliki harta. Akhirnya orang-orang yang pintar saja namun posisinya dia belum memiliki kekayaan yang sangat banyak, sulit bagi dirinya untuk menjadi pemimpin yang terhormat. Nah sedangkan ya orang-orang yang sifatnya hanya untuk mencari kehormatan semata, belum tentu secara kompetensi, keterampilan, dan juga kebijaksanaan menerima pendapat dan masukan itu ada di dalam orang-orang yang masuk dalam tataran ini ya, pencalonan pemimpin itu. Nah, ini suatu ketika diundanglah Jajuli oleh para perkumpulan pemuda dari Banjar nih yang merantau ke Surabaya. Jadi perkumpulan biasa kan, bahkan hari ini pun ada perkumpulan dari mana, dari Aceh, dari Medan, di tanah perantauan Jakarta ataupun Bekasi dulu pun ada ya. Jadi orang-orang Banjarmasin punya perkumpulan juga. Diadakanlah suatu perkumpulan oleh pemuda. Dikirimlah surat oleh para perkumpulan pemuda ini kepada Tuan Direktur. Nah, untuk hadir dan memberikan pidatonya di hadapan pemuda itu. Nah, bahwa akhirnya ya para sahabatnya seperti halnya Haji Salmin, Margono, kemudian Mas Karto itu memberikan masukan bahwa inilah kesempatanmu agar dikenal oleh banyak orang karena Tuan Direktur ini sudah sukses. Tinggal Tuan Direktur itu mendapatkan kehormatan dengan cara dikenal orang banyak. Maka melalui pidato yang disampaikan kepada para perkumpulan pemuda inilah kesempatan yang bagus. Akhirnya ya Tuan Direktur ini ia hadir ke dalam pidato lalu menceritakan kesuksesannya dalam 10 tahun. Ia ringkas ceritanya itu bahwa kesuksesannya itu ialah karena keberanian, kejujuran dan juga kekerasan hatinya. Nah, sangat singkat, setelah itu ia turun ya dari pidatonya lalu menanyakan bagaimanakah pidato saya tadi. Ya tentu sahabatnya akan menganggap bahwa pidatonya sangat bagus ya, dipuji. Pidato Tuan ini sangat singkat dan juga padat berisi. Wah, ini kan akhirnya semakin bangga lah dia. Pulanglah gitu kan dengan naik keretanya. Nah, namun orang-orang yang hadir di dalam perkumpulan dan juga mendengarkan pidato itu, ya salah satunya adalah ada yang namanya Haji Nawawi. Nah, ini Haji Nawawi ini sama nih, berasal dari Banjarmasin juga. Ia sebetulnya sahabat dari Jajuli yang jujur dan juga berani untuk memberikan nasihat dan juga kritikan. Ya, bahwa salah satu poin di dalam pidato itu kan ia berdiri di atas kakinya sendiri. Waduh, gitu. Kata Haji Nawawi itu kan ia sungguh berbohong begitu dalam pidatonya, bahwa kesuksesannya tiada lain ialah karena ya atas bantuan orang-orang yang dia kenal itu dan juga dia dekati, bahkan dia paksa untuk gabung dengan perusahaannya, kedai toko Mas Intan, dan ada seorang pemuda yang sama dari Banjarmasin juga yaitu namanya Fauzi. Ketika ia memulai perniagaannya, ia bujuk, ia rayu untuk bekerja di perusahaannya Tuan Direktur ini karena Tuan Direktur itu mau membuka hotel. Nah, bahkan dengan rayuan manisnya ini kan dikatakan bahwa engkau akan dijadikan seperti saudara. Nah, akan diperlakukan spesial istimewa. Ya tentu mendengar perkataan yang seakan-akan tulus dan juga peduli ini, akhirnya ya pemuda yang bernama Fauzi ini mau ikut dan percaya kepada pembicaraan Tuan Direktur itu. Akhirnya semakin besarlah perniagaannya dan juga perusahaannya sampai bisa membuka hotel. Ya karena pada dasarnya memang dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu. Nah, namun akhirnya semakin ya kaya, semakin sukses, maka justru malah memunculkan kesombongan, ketamakan. Nah, ini cerita dari Haji Nawawi. Nah, lama ini ya, berselangnya perjalanan tuan direktur dalam perniagaannya, ia tidak puas dengan usaha yang telah ia miliki. Ia mendengar bahwa sekarang ini perusahaan ataupun perniagaan kain batik itu sedang tenar. Nah, maka adalah dari niatnya untuk membuka kilang batik di daerah tersebut, daerah dekat ini ya, perusahaannya masih daerah Surabaya. Nah, hendaklah ia membeli tanah dari seorang bapak yang bernama Pak Yasin. Nah, Pak Yasin ini kan, dia ini seorang yang pemurah, ramah, dan juga bijaksana. Akhirnya ia mengutus anak buahnya itu untuk merayu Pak Yasin, karena memang dianggapnya Pak Yasin ini seorang bapak yang bodoh ya. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk menawarkan uang dan membeli tanahnya. Namun ternyata berkali-kali anak buahnya itu merayu Pak Yasin, bahkan diajaknya Pak Yasin itu ke rumah ini ya, Kadri dan juga Margono, diberikan makanan yang enak, diberikan uang saku ketika pulang, serta bahkan keluarganya itu ketika makan bareng bersama Pak Yasin ini dihadirkan semua. Namun hati Pak Yasin ini belum luluh untuk menjual tanahnya, karena bagi dirinya itu tanah yang ia miliki ialah tanah yang sangat berharga, bukan tanahnya yang berharga, tapi disitulah berbagai macam lapisan masyarakat hidup. Ada tukang soto, ada tukang kayu, ada tukang mainan, kemudian ada pedagang-pedagang kelas kecil itu hidup di dalam tanahnya, banyak yang mengontrak. Bahkan ada satu surau ya, surau itu ya masjid musholah lah gitu kan, surau itu menjadi tempat ibadah Pak Yasin serta masyarakat di sekitar itu. Jadi Pak Yasin ini seorang tokoh yang sangat patut dicontoh oleh masyarakat serta orang-orang yang kontrak di kontrakannya, walaupun memang sederhana gitu. Tapi kehidupan di masyarakat itu sangat terlihat bahagia. Nah, bahkan atas keramahan dan kemurahannya, kerap kali uang kontrakan yang dibayarkan ke Pak Yasin ketika melihat bahwa istri orang yang kontrak itu sakit, justru malah dikembalikan lagi uang kontrakannya untuk berobat. Nah, inilah sehingga sikap ramah, murah, dan juga bijaksana inilah yang membuat orang-orang di lingkungan Pak Yasin ini hormat kepadanya. Hormat bukan karena harta uangnya, tapi hormat karena sikapnya yang ramah itu. Bagi Pak Yasin ini kan harta bukanlah segala-galanya, namun harta yang ia miliki bagaimana caranya agar bisa menolong orang lain. Nah, karena ya sebaik-baiknya harta itu kan digunakan untuk apa gitu, dan manfaatnya untuk apa. Jangan sampai ya justru malah membawa kita tersesat. Nah, tersesat seperti apa? Kita yang melindungi harta. Kayak gitu. Itu bedanya ilmu dan harta ya. Kalau ilmu itu ilmu yang melindungi kita, kalau harta itu kita yang melindungi harta. Nah, itu bedanya deh. Karena dia menganggap bahwa harta ialah ya titipan semata. Nah, suatu ketika gitu, ketika Fauji ini pulang dari pekerjaannya, akhirnya kehujanan lah ia pada sore hari, dan mampirlah ia ke surau tempat Pak Yasin itu tanpa dia ketahui. Yang mana Pak Yasin, dia bertemulah dengan temannya dahulu. Nah, temannya dahulu itu ditanyakan oleh Fauzi bahwa ya kalau tidak salah disinilah tempat tinggal Pak Yasin yang hendak dibeli tanahnya oleh Tuan Direktur. Iya betul, tak lama kemudian datanglah Pak Yasin sambil memegang tasbih. Kemudian orang-orang memberikan salam kepada Pak Yasin, sehingga inilah yang membuat heran Fauzi bahwa orang yang kelihatan sangat sederhana, pakainya sederhana, bahkan lebih rapih dan juga keren Fauzi ya, justru mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari masyarakat yang ia lihat gitu kan, di sekelilingnya. Nah, akhirnya semakin memunculkan rasa penasaran lah dalam hatinya Fauzi. Nah, tak lama kemudian akhirnya ya mampirlah ia ke rumah Pak Yasin ngobrol. Nah, di situ pun mulai perbincangan bahwa ternyata memang Fauzi ini ya anak buah ataupun buruh dari Pak Yasin yang hendak membeli tanahnya. Kayak gitu. Jadi dikatakan oleh Pak Yasin ya bahwa inilah, dari perbincangan itu tanahnya tidak akan dijual seberapapun besarnya. Nah, bahkan suatu ketika ini Pak Yasin mengatakan, Jazuli mengatakan bahwa Pak Yasin ini hanya butuh uang. Ketika kita mau membelinya, ia tidak mau menjualnya, ia berarti ingin ditambah uangnya. Akhirnya mengutuslah anak buahnya gitu, agar ditambah harganya. Kalau dia butuh ini 3.000 ya, kita kasih 5.000 ya kan gitu. Namun ternyata tidak dijualnya juga itu. Nah, dari perbincangan dengan Pak Yasin, Fauzi ya ketika makan bersama dengan Pak Yasin, lalu kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Aminah, yaitu cucunya Pak Yasin. Nah, ketika melihat Aminah, akhirnya nampaklah dari wajah Fauzi yang dilihat oleh Pak Yasin bahwa ternyata pemuda ini ya ada rasa juga. Ia datang bukan karena saja oleh perangannya Pak Yasin yang ramah dan pemurah, namun karena Aminah juga. Nah, jadi selama ini Fauzi kan belum mau beristik karena pikirannya ragu melihat perangai gadis-gadis didikan sekarang, menghias mukanya sampai 2 jam tetapi memasak gulai mereka tidak tahu, memendekkan bajunya, guntingnya, modelnya dan sebagainya mereka terlalu pintar tetapi menyapu mereka tidak mengerti. Perempuan sekarang menurut pendapat Fauzi bukan untuk dibawa hidup tapi untuk dibawa menonton panggung wayang. Nah, ini Aminah memang tidak bersekolah tinggi, tidak pandai bahasa selain bahasa ibu. Ibunya telah meninggal seperti ayahnya juga, akan tetapi Aminah didikannya oleh Pak Yasin ataupun kakeknya ya. Akan tetapi Aminah dididiknya menjadi seorang perempuan yang segala kepandaian sesuai perempuan diajarkan atau disuruh perempuan lain mengajarkannya. Perangai dan kesopanan Aminah yang biasa tidak dilihat oleh Fauzi dari perempuan lain, akhirnya tertambatlah hatinya. Ya, akhirnya dari perbincangan dengan Fauzi ini, ada kritik dan pandangan tentang pekerjaan dan juga harta. Nah, di dalam novel ini, jadi salah satunya ialah, buat apakah sangkar dari emas kalau sangkar itu masih tetap sangkar. Ini kan Oji itu kan ia digaji sangat besar ya, karena ia yang mengelola hotel. Nah, namun walaupun pekerjaannya itu gajinya besar, namun apa daya jika ialah hanya menjadi buruh saja. Nah, ini kritiknya kan, buat apakah satu sangkar dari emas kalau sangkar itu masih tetap sangkar. Ini mengenai pekerjaan nih. Kita kadang kan merasa bangga bahwa kita telah bekerja di mana, sebagai apa, begitu. Penghasilannya berapa, tunjangannya berapa. Nah, ini kalau kata Buya Hamka ini, ya walaupun sangkarnya dari emas, itu tetap saja sangkar. Burung di hutan lebih baik memilih sangkar dari rotan yang ia hujan kehujanan, panas kepanasan, gitu. Tapi ia dapat hidup ya secara alami, secara sesuai dengan kehidupan itu sendiri, dibandingkan ia buat sangkar dari emas ya, namun tidak berguna kan, seperti itu. Nah, ini pandangannya tentang apa kerjaan. Ya kan, kita kadangkala kita bekerja itu ya terus mencari, kemudian terus mencoba ini ya, mendapatkan penghasilan tambahan, akhirnya kita lupa akan esensi kewajiban kita sebagai pekerja itu sendiri. Nah, sehingga kita itu bekerja diperintah oleh gaji, bukan oleh akhlak. Nah, ini kata Pak Yasin ya, kenapa masyarakat di lingkungan rumahnya itu sangat terlihat bahagia, walaupun seringkali ketika ia setelah selesai sholat berjamaah gitu, ya para pedagang-pedagang itu bercerita bahwa ya penghasilannya hari ini berkurang. Penghasilannya normal pun itu nominalnya sangat jauh dengan penghasilan dari Fauji. Namun ia ternyata ketika penghasilannya pun berkurang, ia tetap senyum, bahkan tertawa, dan saling bertanya, bagaimana penjualan hari ini? Pak Yasin bertanya seperti itu. Namun tidak ada muncul wajah kusut dan juga ini pusing karena kekurangan pendapatan. Ya kadang-kala kalau misalkan di dalam perusahaannya Tuan Direktur ini Jajuli, ia selalu ketika bertemu dengan para pengusaha besar, berkumpul di kedai-kedai besar, ketika ditanyakan bagaimanakah perniagaanmu, nah ia selalu jawab pusing ya kan gitu. Pusing, pendapatan berkurang karena apalah gitu. Karena misalkan akses dari penjualan itu sedang sulit untuk dikirim ke luar negeri, karena pada masa itu kan pada masa penjajahan ya, settingnya seperti itu, kira-kira setting sosialnya. Nah, sedangkan para penjual pedagang di sekitar lingkungan rumah Pak Yasin ini, penjual soto, penjual mainan, kemudian para penjual lainnya, pedagang lainnya, walaupun penghasilannya sedikit, namun ia tetap senyum bahagia. Nah, inilah bedanya. Karena apa? Karena ia ya mempunyai usaha sendiri, dan ia berangkat subuh-subuh pagi-pagi bekerja mencari usaha pun itu karena diperintah oleh akhlak, bukan diperintah oleh gaji. Sedangkan seperti halnya Fauji, kemudian Margono, serta Mas Karto dan juga Kadri ini kan, yang orang yang dekat dengan Tuan Direktur, ia bekerja dan menuruti apa perkataan dari Tuan Direktur ya karena gaji, bukan diperintah oleh akhlak. Sehingga ketika muncul suatu permasalahan, maka jangankan anak buahnya, buruhnya, Tuan Direkturnya pun, Jajuli pun, ketika ia tidak mampu membeli tanah Pak Yasin, ia mengatakan ya pusing gitu kan. Padahal berapa banyak kenikmatan yang ia dapatkan sehingga kehidupannya mewah. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini, yang bekerja diperintah bukan berdasarkan akhlak, namun karena gaji, walaupun gajinya besar, tapi sebentar-bentar pusing, sebentar-bentar pusing, ataupun pekerja pengusaha besar yang bentar-bentar pusing, sahamnya anjlok apa. Nah ini kata Wiham kayak ini, mereka sebetulnya bukan berdiri di atas kaki sendiri, tetapi mereka sebenarnya berdiri di atas keringat si lemah dan bodoh. Nah maka kerap kali itu karena yang dicari tuan direktur ini ialah hanya keuntungan-keuntungan, sedangkan ia tidak memiliki sikap kemanusiaan dan para pegawainya tidak diperintah oleh akhlak, melainkan hanya diperintah oleh uang, oleh gaji. Ya akhirnya seakan-akan ia menikmati kekayaannya itu dari hasil keringat ya buruh tadi, si lemah dan si bodoh. Nah ketika dua kelompok ini, dua orang ini saling berkonflik antara buruh dan juga majikan, konflik ya tentu akhirnya timbullah demonstrasi kayak gitu. Ada rasa ketidakpuasan dari buruhnya akhirnya. Sedangkan orang yang terus memuji majikannya ya terus mendapatkan kesenangan, karena memang itu yang dibutuhkan majikannya, hanya mendapatkan pujian. Nah, maka dari itulah pesannya kata Bu Yamka dalam novel ini, carilah materi duniawi sewajarnya. Jadi carilah materi duniawi sewajarnya saja. Ini kan maksudnya jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Sebab sekali kalau terikat dengan itu, sukar pula melepaskan diri. Nah ini jadi Fauji itu akhirnya dipecat dari kantornya tuan direktur ya. Pada saat itu dia kan masih memegang hotel milik tuan direktur, karena tuan direktur itu mendapatkan nasihat ataupun bisikan dari temannya yang teosofi itu, Kadri namanya. Nah kata Kadri, ia bilang ke tuan direktur bahwa ia mendapat bisikan dari makhluk halus bahwa gitu, Fauji ini harus dipecat dari perusahaan agar perusahaan tuan hotelnya maju. Nah, karena ia lalai dalam bekerja sehingga menyebabkan perusahaan ini jika nantinya ia tidak dipecat maka kedepannya akan bangkrut. Ini tuan direktur ini percaya ya karena memang ada nasihat dari Kadri ini yang dapatnya dari makhluk halus, katanya gitu kan, ilmu gaib itu betul. Nah padahal kebetulannya itu paling hanya sekali atau dua kali. Selain Kadri pun banyak karyawan-karyawannya yang dipecat. Ya selain Fauzi itu banyak karyawan-karyawannya yang dipecat, sehingga semakin jauhlah ia dari karyawan ataupun buruhnya yang memang setia. Padahal gitu kan, sebelum ia dipecat, Fauzi itu dipanggil oleh tuan direktur. Dan akhirnya timbul perdebatan yang cukup sengit juga. Kenapa gitu kan, kata Fauzi, saya dipecat oleh tuan direktur. Bukankah tuan sendiri yang membujuk saya untuk memimpin hotel ini? Nah, bukankah tuan sendiri yang merayu saya ketika saya hendak mulai merintis perniagaan saya yang mulai maju? Akhirnya tuan membujuk saya agar saya dapat bergabung, dan tuan akan menganggap saya sebagai saudara dan orang yang diistimewakan, sehingga itu menaklukkan hati saya untuk bergabung dengan tuan karena sikap tuan yang sungguh sangat manis kepada saya waktu itu. Nah, akhirnya ya kata tuan direktur ya, karena dia emang sudah sikapnya tamak, hatinya keras dan percaya kepada nasihat dari makhluk halusnya Kadri yang disampaikan Kadri kepada tuan direktur. Ya bagi dirinya itu mau kawan dekat, kawan lama, sahabat yang dapat merugikan perusahaannya ya harus dibuang, diberantas habis gitu kan, disapu bersih. Wah, itu keras. Akhirnya ya Pak Uji berhenti dan keluarlah dari perusahaannya tuan direktur. Nah, tanpa ini ya, dibicarakan dahulu permasalahannya. Karena pada waktu itu tuan direktur memecatnya mengatakan bahwa hotel yang dipimpin oleh Fauzi ini tidak maju-maju. Nah, walaupun ini ya harusnya harus ada pertemuan dulu kedua belah pihak ketika ada permasalahan. Nah, Fauzi pun membela dirinya bahwa bukankah kita sudah sepakat bahwa dalam setahun dua tahun ini kita tentu perusahaan ini belum dapat maju dan kita harus memiliki modal untuk menopangnya agar tetap berdiri karena baru merintis. Nah, hotelnya baru merintis. Namun ya baru 2 tahun masih dalam proses merintis, malah Fauzi ini dipecat ya. Tanpa membicarakan solusinya terlebih dahulu. Nah, ini pendapat dari Buya Hamka, nasihatnya dalam novel ini, hendaknya kedua belah pihak sama-sama tahu, saling menghargai tenaga masing-masing. Apabila penyakit tidak peduli dan tidak mau tahu telah masuk ke dalam masyarakat, akan terjadi perebutan rejeki, pemogokan, atau turun naik gaji yang tidak menyenangkan. Kalau ini terjadi, ini tanda bahwa kedua belah pihak tidak diperintah oleh akhlak, akan tetapi diperintah oleh uang. Fenomena hari ini kan kurang lebih seperti itu. Kedua belah pihak tidak mau saling peduli, antara majikan dengan buruhnya saling belakang-belakangan punggung. Ya, menurut karena kehendak adanya gaji, karena adanya uang. Ketika kedua belah pihak ini tidak sama-sama tahu kondisinya, ya maka timbullah pemogokan. Si buruh tidak tahu bahwa kondisi perusahaan itu sedang merugi karena misalkan pandemi corona gitu. Akhirnya akses penjualan pun berkurang drastis. Lalu kemudian si majikan pun, pemilik perusahaan, tidak bermusyawarah dan mencari solusi yang terbaik, sehingga langsung mengeluarkan keputusan mengurangi karyawannya. Padahal kalau misalkan ia mampu menyampaikan bahwa dalam setahun ini penghasilannya ada beberapa orang yang mendapatkan 50%, ada yang 25%, tetap saya gaji. Ataupun mungkin diberikan peluang untuk bekerja lagi. Nah, secara bergantian, bagaimana solusinya akan seperti itu. Tidak banyak buru-buru yang di PHK secara sepihak saja karena itu tadi, untuk mengurangi kas perusahaan. Wah, luar biasa kan ya, akhirnya ya mau tidak mau dampaknya tentu sangat terasa, terutama oleh buruh-buruh ya yang di PHK. Nah, mudah-mudahan nih di masa pandemi ini mungkin yang awalnya bekerja lalu kehilangan pekerjaan, mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan sebelumnya, yang rezekinya dan usahanya sedang surut. Ya Allah beri jalan rezeki yang lain, yang lebih baik ya, sehingga ya kita tidak putus asa dan juga pusing seperti tuan direktur nih. Gitu kan, omset jualannya berkurang, bahkan tidak bisa beli tanah, pusing gitu. ngumpul bersama teman-temannya yang pengusaha juga, bagaimana usahamu, pusing ya. Kayak gitu. Beda halnya dengan para pedagang kecil yang tinggal dan ngontrak di kontrakan Pak Yasin, walaupun dagangannya kecil-kecilan. Ya, sehabis sholat mereka bercengkrama, bagaimana penjualanmu lagi berkurang, tapi mereka sambil ketawa-ketawa. Nah itulah kebahagiaan, bahwa ketika bekerja diperintah oleh akhlak, ya maka walaupun hasilnya sedikit, ia tidak kecewa. Nah, ini sungguh luar biasa nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kritikan kepada orang yang terlalu percaya ilmu gaib ya, ataupun tahayul. Nah, jadi kerap kali itu tuan direktur diberikan nasihat oleh pengurusnya ataupun anak buahnya yang bernama Kadri ya. Memang nasihat itu ada yang tepat, tetapi ada juga yang tidak. Oleh sebab beberapa kali ada yang tepat, akhirnya tuan direktur ini lupa kepada yang tidak tepat. Ini kan awalnya Kadri mengaku bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan roh halus dari alam gaib. Nah, namun ya Juli yang modern percaya dengan pengetahuan yang oleh Kadri itu hanya diberi nama dengan nama modern. Katanya ialah ilmu spiritisme. Meskipun wujud pengetahuan itu ya cara lama juga. Nah, sebab itulah banyak sekali tuan direktur meminta nasihat apabila akan melangsungkan pekerjaannya. Lama-lama hilanglah kepercayaan dirinya kepada dirinya sendiri. Akhirnya ia ragu kalau mau melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya itu tidak ada nasihat dari Kadri. Ya, dengan tidak disadarinya, akhirnya kekuasaannya kepada Kadri selama ini telah hilang. Justru malah Kadri yang menguasai dirinya atas nasihatnya ya. Ya, awalnya tuan direktur ini kan benci kepada hal yang tahayul, mengejek orang yang menyimpan uang berbalut kemenyan, tapi ternyata ia sendiri percaya kepada pengaruh gaib yang demikian. Sehingga nih, ketika awalnya hubungan tuan direktur dengan Haji Nawawi itu masih baik, masih menjadi sahabat karib, ya Haji Nawawi ini tahu betul bahwa tuan direktur ini amat percaya kepada pengaruh orang halus ya. Ini kan kenapa dia bisa dekat ya, karena Haji Nawawi ini saudagar juga, saudagar batik sekaligus sahabat karibnya sejak dulu. Nah, kalau kata Haji Nawawi ini kan ia sendiri pun tidak dapat menerima. Jadi menurut keyakinannya yang disampaikan oleh Kadri ini adalah hal tahayul model baru, namanya saja diganti jadi spiritisme. Namun ternyata hal itu pun masih bersarang di dalam orang yang katanya telah sopan dan juga berilmu modern seperti tuan direktur. Bahkan kaum intelek lulusan sekolah tinggi pun ternyata masih banyak yang mempercayai itu karena tidak ada dasar ilmu agama ya. Di orang-orang yang tidak dasar ada ilmu agama ya percaya saja kan. Akhirnya mereka pun menganggap bahwa hal itu pun agama juga. Nah, pada suatu hari ini ketika Haji Nawawi mengunjungi tuan direktur, ya jauh sebelum Jajuli itu dipecat, nah ini beliau mengabarkan bahwa seorang pegawainya yang bernama Abdul Fatah itu terpaksa diberhentikan atas dasar menurut nasihat orang halus yang telah disampaikan Kadri kepada tuan direktur. Nah, akhirnya mendengar hal ini, Haji Nawawi terperanjat karena dia sendiri tahu bahwa Abdul Fatah ini seorang yang lurus dan setia menghadapi pekerjaannya dengan jujur dan juga hati-hati. Nah, akhirnya waktu itu pun Haji Nawawi ini berterus teranglah kepada tuan direktur bahwa kepercayaan yang seperti itu bukanlah kemajuan tetapi racun perusahaan. Ya, dengan keras hati tuan direktur mengatakan ya tidak, bahwa amat banyak nasihat yang diberikan orang halus itu kepada Kadri dan disampaikan kepada saya itu sesuai dan betul, sehingga perusahaannya itu bisa maju katanya. Nah, dibahas lagi sama Haji Nawawi gitu kan. Saya tidak percaya, sambil mencebikan bibirnya. Tuan Direktur gak mau kalah, saya terpaksa percaya. Karena sudah berkali-kali apa yang diterkanya itu benar terjadi, bagaimana saya tidak akan percaya kan. Nah, kata Jinawi ini, tetapi ya engkau tidak insaf bahwa percaya kepada hal yang serupa ataupun takhayul itu ya tidak ubahnya dengan kepercayaan kepada tukang judi. Nah, ini kan Buya Hamka menuliskannya dalam novel ini, kritiknya terhadap orang yang terlalu percaya pada ilmu gaib ataupun takhayul ya. Jadi kata Buya Hamka, percaya kepada hal yang serupa tidak ubahnya dengan kepercayaan kepada tukang judi. 3 kali menang, 10 kali kalah. Lupa si penjudi itu kepada kekalahan yang 10 kali lantaran kemenangan yang 3 kali. Nah, demikianlah juga halnya seperti Tuan Direktur. Akhirnya ya semakin jauhlah Tuan Direktur ataupun Jajuli ini dari agama. Nah, ya akhirnya dipertanyakanlah pelajaran agama yang pernah dipelajarinya. Kemanakah perginya pelajaran-pelajaran agama yang kita tuntut dulu di Martapura? Nah, ingatlah, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, dahulu setan-setan tukang tilik yang ada hubungannya dengan tukang tenung itu selalu mendengarkan berita langit yang akan dilakukan kepada hamba Allah di bumi ini beberapa waktu sebelum kejadian. Pendengaran itu kelak dibisikannya kepada tukang-tukang tenung. Nanti merekalah yang menyampaikan dugaan itu kepada orang lain setelah menerima dari setan-setan itu. Sebab tukang-tukang tenun itu ada juga dugaannya yang benar, tetapi haram untuk dipercayai. Nah, namun ya akhirnya masih ngeles saja ya ini Jajuli bahwa Kadri ini bukan tukang tenung, tapi dia orang yang baik. Ya akhirnya dengan bersikeras hati, justru malah sahabat karibnya yang lurus dan jujur Haji Nawawi itu dijauhi oleh Tuan Direktur, sehingga semakin kehilanganlah sahabat yang jujur, setia, dan dapat memajukan kehidupannya ke jalan yang baik, yang justru malah mendekatkan kepada sahabat yang memuji-mujinya, yang menyesatkannya, sehingga bahkan jauh dari agama. Ya, ini celakalah Tuan Direktur pun Jajuli. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah peristiwa itu ya akhirnya ternyata keinginan Tuan Direktur untuk mendirikan kilang batik di atas lahan Pak Yasin ini belum juga tersampaikan. Akhirnya kesalah hati Tuan Direktur karena maksudnya belum berhasil sama sekali. Ya sehingga akhirnya dari anjuran teman-temannya gitu kan, bahwa harus Tuan Direktur sendirilah yang berkunjung dan juga menawarnya kepada Pak Yasin. Nah, Tuan Direktur awalnya marah ya, karena ketika waktu itu dia di awal menyuruh Mas Karto gitu, karyawannya, Mas Karto ini bilang sanggup. Nah, dan urusan Pak Yasin itu mudah, tinggal disumbat saja mulutnya dengan beberapa uang kertas, akhirnya ya sudah selesai urusan. Ternyata sudah beberapa bulan usaha Mas Karto ini belum berhasil. Nah, akhirnya ya mau tidak mau Mas Karto mengatakan yang sebenarnya, bahwa memang awalnya ia menganggap mudah dan sudah berkali-kali pun ternyata Pak Yasin ini tetap tidak mau menjual tanahnya. Nah itu. Ya akhirnya mau tidak mau lah tuan direktur ini berkunjung ke rumah Pak Yasin dengan niat untuk membeli tanahnya secara langsung, ya berkunjung ke rumahnya. Nah, ketika berkunjung ke rumah Pak Yasin ini, tuan direktur kaget bertemu dengan Fauji yang waktu itu sudah tinggal dan ngontrak di kontrakan Pak Yasin ya. Nah karena memang Fauji ini orang yang terlihat dan juga baik, maka akhirnya kemampuannya itu digunakan juga untuk mengajar orang-orang yang tidak bisa membaca, menulis, orang-orang tua. Kagetlah tuan direktur. Nah, namun tidak lama kemudian ia mengobrol dengan Pak Yasin untuk menawar tanahnya. Ternyata Pak Yasin ini tidak kenal dengan tuan direktur. Dia hanya tahu namanya saja, namun wajahnya baru pertama kali ini ia bertemu. Nah ini Pak Yasin ini kan kondisinya ketika bertemu dengan Pak Direktur ini, ia memulai pembicaraannya dan mendominasi sehingga seakan-akan tuan direktur ini tidak diberikan kesempatan untuk berbicara ya. Nah, suatu ketika ini karena tuan direktur ini tahu bahwa ternyata rumah Pak Yasin ini dijadikan tempat belajar serta berkumpul ya orang-orang yang kontrak dan tinggal di lingkungan rumah Pak Yasin, akhirnya ia membuat isu lah bersama Kadri untuk melaporkan kepada polisi bahwa akan ini ya, bahwa ada suatu perkumpulan yang kontra terhadap pemerintah. Nah, itu rencana itu sebetulnya Pak Yasin ingin melancarkannya ketika ia datang esok harinya dan belum berhasil untuk membeli tanah Pak Yasin. Namun ternyata tanpa sepengetahuan tuan direktur ini, Kadri justru malah melayangkan surat ke polisi itu. Jadi ketika satu ketika tuan direktur sedang ngobrol dan juga menawar tanah Pak Yasin pada malam hari itu, ternyata polisi itu sudah berjaga-jaga untuk menangkap orang-orang yang ada di rumah Pak Yasin itu. Akhirnya tertangkaplah semuanya termasuk tuan direktur. Nah sehingga dibawalah ia ke penjara ataupun dulu namanya ke kandang harimau. Jadi kandang harimau itu adalah ya sebuah sel, jadi yang merupakan tempat penyimpanan orang-orang yang sedang dalam pemeriksaan polisi pada suatu kasus ataupun tuduhan ya. Ini besarnya itu kandang harimau itu hanya sebesar jamban saja. Jadi orang itu satu orang dimasukkan ke sana terlebih dahulu ya. Kemudian dilepas pakaiannya, tinggal celana dan kaosnya saja. Nah, di situ makannya, di situ juga minumnya, bahkan di situ juga jambannya. Akhirnya bukan main bau busuknya sehingga yang menyebabkan tuan direktur ini muntah-muntah dan berkali-kali meludah gitu kan. Dan di sini pun banyak ya, tidak hanya Pak Yasin dan tuan direktur yang ditangkap, termasuk orang-orang yang sedang melaksanakan pengajaran, belajar membaca, menulis, dan berkumpul di rumah Pak Yasin pun ditangkap tanpa tahu menahu apa alasannya. Nah akhirnya diwawancaralah gitu kan Pak Yasin ini. Namun sebelum itu ada hal yang sangat menarik. Ketika malam hari itu mereka ditangkap dan dimasukkan ke kandang harimau, sel sementara yang sangat bau busuk itu. Ternyata orang-orangnya Pak Yasin ini dia sudah tidur terlelap. Namun hanya Tuan Direktur saja yang belum tidur karena tidak tahan oleh bau busuk dan juga banyak nyamuk. Nah, akhirnya Pak Yasin yang sudah tidur pun ia terbangun dan mendengar segala keluh kesah dari Tuan Direktur. Di saat itu pula seakan menjadi waktu yang diberikan oleh Pak Yasin untuk mengeluarkan nasihat kepada Tuan Direktur. Nasihatnya Pak Yasin ya kira-kira seperti ini. Sahabat, apa guna hal itu engkau keluhkan? Hanya sekarang coba beritahu kepada saya ya, mana margonomu, mana kadrimu, mana sahabatmu, pengacara Mustafa dan pengacara Sunarta yang telah engkau dekati dan pergi mengambil muka serta menyembah kepada mereka, sehingga engkau tendang dan usir segala sahabatmu yang hina dan rendah menurut pandanganmu. Mengapa pada malam ini mereka tidak datang kemari untuk menolong sahabatnya, Tuan Direktur? Engkau mengatakan dingin dalam penjara, engkau tidak tahan. Taulah engkau sekarang bahwa beginilah nasib pengangguran-pengangguran yang diusir oleh majikannya dan gajinya tak dibayar. Anak-anak dan istrinya menangis karena tak makan. Beginilah kedinginan mereka dalam rumah tangganya. Dingin karena lapar dan dahaga. Dingin karena selimut tidur tidak cukup. Akhirnya kedinginan ayahnya di dalam rumah berpindah kepada kedinginan di dalam penjara karena hanya mencuri sekeping roti untuk anak-anaknya. Selagi orang-orang kaya, orang kapitalis, pengisap darah si lemah senang-senang memutar radionya atau bersuka-suka tengah malam ke restoran atau ke klub-klub untuk membangunkan segala kekayaan dan kemewahannya, di sana-sini segenap orang melarat, merintih karena kelaparan dan kedinginan. Mereka menyombongkan diri, berdiri di atas kaki sendiri. Dusta orang kaya yang berkata demikian. Mereka bukan berdiri di atas kakinya sendiri, tetapi mereka sebenarnya berdiri di atas keringat si lemah, si bodoh. Mereka yang dapat diperkuda-kuda untuk keuntungan orang lain. Sekarang engkau katakan engkau tak tahan lantaran busuk nyamuk dan kutu busuk. Ya sekarang engkau dapatlah rasakan penderitaan mereka yang berjuang membela tanah airnya, berjuang membela kehormatan bangsanya sampai di satu ketika tergelincir langkahnya dan ia sampai kemari. Sekarang taulah engkau akan kehidupan orang melarat dan miskin, penghidupan orang-orang desa yang datang ke kota membawa dagangannya, di mana kemalaman di sana tidur, hujan kehujanan, panas kehujanan, panas kepanasan. Dengan sombong engkau menepuk dada mengatakan engkau Tuan Direktur. Siapa yang mengaku engkau Direktur? Siapa yang mengangkatmu? Tidakkah terasa olehmu sekarang bahwa perkumpulan-perkumpulan yang telah engkau beli, gelaran penasihat, pelindung dan lain-lain itu tidak ikut engkau ke dalam penjara? Saya lihat paras wajahmu, saya lihat bagaimana jijikmu masuk ke rumah saya karena tidak beradio dan tidak berkursi indah. Tidak begini dan tidak begitu, lalu engkau kira lantaran itu harta benda dapat pindah ke tanganmu. Jijik wajahmu melihat sahabat-sahabat saya yang kelihatan miskin itu, tapi jauh tinggi akhlak daripadamu. Tidak cemburukah hatimu mendengar mereka telah tertidur senang sekarang ini? Pernahkah engkau sendiri merasa tidur seperti mereka? Engkau gelisah tidur malam karena memikirkan akal bagaimana supaya uangmu bertambah, dan bagaimana akal supaya dapat menipu orang lain, mengajak bersahabat, bersekutu atau bekerja dengan engkau. Akan engkau beri untung, tetapi kelak apabila rasanya tidak berguna lagi, akan engkau sepakan pula dia keluar pejabatmu. Nah, jadi pada waktu itu pun Fauji ada di situ ya, yang dia itu ini ya mantan pekerja dari Tuan Direktur. Namun Fauji merasakan bahwa sekarang ia dapat tidur enak. Nah, ini kan kritikan yang sangat pedas nih kan, nasihat yang sangat tajam kepada Tuan Direktur oleh Pak Yasin. Nah, ini ada ini nih pendapat Pak Yasin yang sangat bagus nih. Jadi sebelumnya Pak Yasin mengatakan, saya tahu maksud engkau datang ke rumahku, bukankah hendak membujukku menjual tanahku? Bukankah begitu Aquila? Ini Tuan Direktur diam saja. Lalu lanjut Pak Yasin, memang itu maksudmu. Alangkah besarnya pengaruh kawan-kawanmu yang hendak menjatuhkanmu pada kesusahan. Tidakkah mereka memikirkan dahulu dengan siapa engkau akan berhadapan? Kata Pak Yasin, tanah itu tidak akan saya jual kepada orang seperti engkau. Ya Juli, saya tidak sudi melihat tanah itu menjadi lapangan penipuan. Kelak engkau beri hati beberapa kawan-kawanmu dan engkau beri pengharapan lalu engkau tipu pula. Kelak engkau aniaya kuli-kuli tanah itu dan engkau senang-senang berkasurkan uang. Tanah itu saya beli dahulu dengan niat untuk beribadah, untuk mengingat Allah dan mencari kekayaan, yaitu kekayaan batin. Wah, ini luar biasa nih, kekayaan batin. Jadi ketika Pak Yasin bisa membantu orang-orang yang hidup dengannya di lingkungannya, nah itulah kekayaan sungguhnya, ketika hati senang, ketika bekerja itu diperintah oleh akhlak. Nah, merdeka dan tidak kebergantungan kepada orang lain, tidak bergantung kepada uang, tapi semata-mata ya karena mengharap ridhonya Allah. Nah, ini sangat luar biasa kan. Nah, jadi Buya Hamka dalam apa ini juga mengatakan nih, banyak orang yang tidak kaya tetapi rohnya kaya dengan akhlak yang baik. Hanya saja kemiskinan menutup rupanya di hadapan orang banyak. Orang yang beruang menutup kebusukannya dengan bermacam upaya. Dan ikan-ikan di dalam kolam, yaitu orang-orang yang pandai bertanam tebu di bibir, karena mengharapkan uang, ia pun ikut menolong menutupinya. Aib orang yang dijilatnya. Di nasihat yang dimana bahwa orang yang dengan akhlak yang baik itu sebetulnya ia kaya ya, rohnya kaya, karena kebahagiaan itu ia dapatkan. Tidak pusing, tidak memikirkan ini itu, takut kehilangan ini itu. Nah, kerap kadangkali untuk menjaga kehormatannya, orang-orang yang banyak uang itu menutupi kehormatan dari kebusukannya dengan cara bermacam upaya. Dengan cara menutupnya dengan uang dan orang-orang yang ada di dalamnya, sahabatnya, ya masuk dalam kolam itu, ya kerap kali ia harus berbicara manis, yang manis-manis. Nah, sehingga ia pun ikut untuk menutupi aib orang yang dijilatnya itu. Nah, ini na'udzubillah minjalik ya, seperti ini. Lalu ada 3 perkara yang harus dihindari dalam kepemilikan dunia. Ini sebetulnya nasihat Pak Yasin juga nih kepada Jajuli ketika di dalam sel ya, sel kandang harimau ataupun sel sebelum penyelidikan ya. Kurang lebih awalnya dia menyampaikan bahwa 3 perkara yang kulihat salah dalam perbuatanmu, maksudnya Jajuli Tuan Direktur, yaitu kesombongan kepada manusia, tamak kepada harta dan kehormatan, dan percaya kepada hal yang tahayul. Nah, ini sombong kepada sama manusia, sahabatnya, kerabatnya, ya tinggalkan, lalu kemudian tamak kepada harta dan kehormatan. Apabila ia sudah mendapatkan kehormatan, ia cari kemuliaan jika ada yang lebih tinggi dari kemuliaan, maka mungkin ia cari lagi kan, seperti itu sampai terus, karena tidak pernah puas akan apa yang dimilikinya hari ini. Nah, ditambah percaya kepada hal yang sifatnya takhayul dengan nama modern spiritisme dalam novel ini. Nah, sehingga ya akhirnya kehilangan akal sehat dan juga pengetahuan agamanya, karena didasarkan itu tadi, ia takut kehilangan keuntungan, kehilangan harta dan juga kehormatan. Nah, kehilangan kemuliaan. Padahal dari harta, kehormatan, jabatan yang berkaitan dengan kepemilikan dunia, ada perkara yang lebih mulia ketimbang harta dan kekuasaan. Nah, di sini ya saya kutip dari kalimatnya ya, dari orang-orang yang tamak terhadap dunia, itu kan akhirnya ia melupakan, ya engkau lupakan akhlak, padahal di atasnya tegak kemanusiaanmu. Engkau lupakan agama, padahal dengan itulah engkau berbahtera kepada akhirat. Engkau lupakan temanmu, padahal di dalam hidup ini engkau tak sanggup berdiri sendiri. Nah, jadi ada akhlak, ada kemanusiaan, ada agama, lalu ada teman. Nah, ini tiga perkara yang lebih mulia dibandingkan harta dan kekuasaan. Ya, akhlak, kemanusiaan, agama, dan teman. Nah, ini ya mungkin barangkali ya karena terlalu sibuk untuk mengejar dunia, pekerjaan, sehingga kerap kali dalam hal pekerjaan pun gitu, kita itu sering lalai ya, menunda-nunda untuk ya beribadah, sholat, dan segala macamnya. Nah, sehingga ya karena itu tadi, takut akan kehilangan pekerjaan, takut akan ya dimarahi orang, ya ia bekerja atas perintah uang begitu kan, sehingga kerap kali lalai terhadap agama. Nah, bahkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kehormatan dan kemuliaan, kerap kali menegasikan akhlak di dalam perbuatannya, segala macam cara dilakukan, tidak dipandangnya haram dan juga ini ya baiknya, sehingga ya melupakan sisi akhlak dalam pekerjaan dan memperoleh dunianya. Nah, ya akhirnya ketika perbuatan tidak dibarengi dengan akhlak, kerap kali itu rasa kemanusiaannya, kepedulian kepada manusia itu ia tinggalkan, sehingga banyaklah orang-orang yang menjadi korban atas ketamakannya terhadap harta dan juga kuasa. Nah, ini ketika dasar agama itu dilupakan, akhlak itu sudah tentu juga lemah dan dinegasikan dalam perbuatan, sehingga berdampak kepada dirugikannya manusia-manusia lainnya, bahkan teman pun menjadi sasarannya ketika dirasa temannya itu membahayakan atau tidak memuaskan hatinya. Nah, makanya kadang-kadang kalau dalam politik itu tidak kenal kawan dan juga lawan ya, yang hari ini kawan besok bisa menjadi lawan, yang besok lawan bisa menjadi kawan gitu. Nah, bersatu karena kepentingan, bercerai karena kepentingan. Wah, itu yang repot kan? Ya, karena perbuatannya tidak dibarengi dengan agama dan juga akhlak, sehingga nilai kemanusiaannya dinegasikan, dan akhirnya pertemanan pun didasarkan atas kepentingan. Wah, ini repot nih. ini kritiknya sungguh luar biasa ya, dan sehat ya. Nah, kata Buya Hamka di dalam novel ini, uang ialah barang singgah, entah ia pergi lebih dahulu dari kita dan meninggalkan kita dengan tidak memiliki uang seperti orang miskin, atau kita yang lebih dulu pergi meninggalkannya dan ia pindah ke tangan orang lain, lalu kita kembali ke akhirat dengan sehelai kain kafan. Namun apabila kita telah kaya, biarlah ia datang dan pergi sehari sekali, duduk kita tidak akan terguncang dan berdiri kita tidak akan condong, sebab hati kita telah kaya. Nah, jadi kutipan ini yang mungkin teman-teman pernah dengar, ini ada dalam buku ini ya, novel Tuan Direktur. Nah, ini maksudnya kan sungguh luar biasa nih, bahwa ya sekalipun kita sudah kaya ataupun orang yang mampu, ya biarkanlah ya kekayaan, harta, uang, gaji itu datang dan pergi sehari sekali, biasa saja begitu. Nah, sehingga ya kita duduk bersama orang lain pun tidak merasa lebih tinggi ataupun condong memilih teman yang ini karena ia mempunyai pangkat yang lebih tinggi dan mempunyai harta yang lebih tinggi, ya condong ke yang lebih tinggi-tinggi itu kan. Nah, sekalipun kita berdiri ya tidak akan condong, dan ketika ia duduk pun tidak akan terguncang ya, karena ya di saat posisi duduk ataupun di bawah itu ya dia sudah biasa, sudah mampu menghadapi, akhirnya mentalnya tidak gentar gitu dan mampu terus berjuang, sebab hatinya itu telah kaya dan siap menerima apapun kondisinya. Nah, inilah orang-orang yang mampu terus berjuang ya, karena ada saatnya panas terik matahari menjadi teduh, hujan pun ada redanya. Nah, pagi pun ada malamnya, keruh pun ada jernihnya, lalu benang yang terurai pun bisa kusut. Nah, itu tergantung hati kita menyikapinya bagaimana. Maka dari itulah peran agama, akhlak kemanusiaan, serta teman yang baik yang mengingatkan kita itu sangat penting. Terutama lagi dalam hal segi berusaha, baik dalam hal pekerjaan, perniagaan, politik, dan segala macam dinamika kehidupan dunia yang kita hadapi, itu harus didasari yaitu tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kita masih terus belajar akhirnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.